ិទ្ធិមនុស្ស365
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ឧបត្ថម្ភដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងជំនួយថវិកាដោយសហភាពអឺរ៉ុប
ចា៎នាងខ្ញុំផល្លាសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុនៅឯខេត្តមណ្ឌលគិរីចា៎ខេត្តក្រចេះខេត្តកោះកុងក៏ដូចជាខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានចា៎កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365បានវិលមកជួបប្រិមិត្តនៅរៀងរាល់សប្ដាហ៍ទី4ចា៎រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ហើយកម្មវិធីយើងក៏សូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គមផងដែរចា៎កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងជជែកអំពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងវត្តទី3នៃការពិនិត្យរបាយការណ៍រដ្ឋភាគីជាសកលតាមការកំណត់ UPR នៃប្រទេសកម្ពុជាចាសប្រិមិត្តយើងមានវាគ្មិនចំនួន2រូបនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយដែលមានឯកឧត្តមកតាអនដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងលោកអំសំអាតដែលជាប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសនៃអង្គការ Liga do ចាសនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងខណៈនេះមានវត្តមានវាគ្មិនទាំង2រូបក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយយើងអនុញ្ញាតជម្រាបសួរតែម្ដងចាសសូមជម្រាបសួរអាដាមចាសសូមជម្រាបសួរចាសចាសប្រិមិត្តយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះគឺជាខួបលើកទី70នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តនៅឆ្នាំនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ1948ចាសហើយសេចក្តីប្រកាសជាសកលនេះជាប់លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកផ្នែកខាងអត្ថបទដែលត្រូវបានបកប្រែជាង500ភាសាដោយផ្អែកលើគោលការណ៍គ្រឹះដែលថាមនុស្សគ្រប់រូបកើតមកមានសេរីភាពនិងសមភាពខាងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសិទ្ធិចាសគោលការណ៍គ្រឹះនេះស្ថិតនៅមួយសំទោសគោលការណ៍គ្រឹះនេះស្ថិតនៅជាមួយមនុស្សគ្រប់រូបចាជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីគ្រប់ខួបលើកទី70នៃឯកសារដែលមានឥទ្ធិពលដ៏វិសេសវិសាលនេះនិងដើម្បីរក្សាគោលការណ៍នៃគោលការណ៍នេះកុំឲ្យបាត់បង់យើងសូមឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបនឹងនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្រោកឈរឡើងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់គ្នាចាហើយប្រិមិត្តជារៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងគឺមានការពិនិត្យនៅរបាយការណ៍ដែលយើងហៅថា UPR ជាភាសាកាត់នោះចា៎នេះគឺ UPR ជាភាសាកាត់នេះដែលន័យពេញថានៃការពិនិត្យរបាយការណ៍រដ្ឋភាគីជាសកលតាមការកំណត់ហើយយើងដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលបានចូលរួមចំណែកអ្វីខ្លះនៅក្នុងការពិនិត្យនេះហើយកន្លងមកតើអនុសាសន៍អ្វីដែលបានដាក់ដើម្បីឲ្យអនុវត្តសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះចា៎បន្តិចទៀតនេះយើងនឹងធ្វើការជជែកតែម្ដងហើយប្រិមិត្តដែរនៅតាមបណ្ដាខេត្តចាស់ប្រសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 9960 00និង081 8810 65ចំពោះប្រិមិត្តដែរកំពុងតែទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គមប្រសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងលោកអ្នកអាចប្រាប់នៅលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រអប់ comment ឬក៏វាយរាល់ការចូលរួមនៅ comment របស់ប្រិមិត្តនៅក្នុងប្រអប់ comment ក្រុមការងារនឹងដកស្រង់រាល់ការចូលរួមនេះមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយតែម្ដងឬក៏លេខទូរស័ព្ទក្រុមការងារនឹងទំនាក់ទំនងទៅកាន់លោកអ្នកវិញចា៎អញ្ចឹងជាដំបូងយើងនឹងឲ្យវាគ្មិនបង្ហាញថាអីទៅជាការពិនិត្យរបាយការណ៍រដ្ឋភាគីជាសកលតាមការកំណត់ជូនទៅកាន់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់សិនចា៎អញ្ចឹងជាបឋមជូនទៅកាន់អាដាមមុនចា៎សូមអញ្ជើញអាដាមចា
៎បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជាពលរដ្ឋនេះជាឱកាសល្អដែលកម្ពុជាយើងកំពុងតែដំណើរការដុតដាច់ដុតជើងនៅក្នុងដំណើរការនៃការតាក់តែងរបាយការណ៍ជាសកលតាមការកំណត់អង់គ្លេសហៅថា UPR មានន័យពេញថា Universal Periodic Review ដែលជាយន្តការថ្មីមួយកើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006ខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅក្រោយឆ្នាំ2006មានថាពីការបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1955ពីការបង្កើតនៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ1948យើងឃើញថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិយើងមានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងសមាជិកនៅក្នុងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សសុទ្ធតែជាប្រទេសមហាអំណាចជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដូច្នេះហើយការប្រើវេទិកានៃការទូលពិនិត្យរបាយការណ៍វាតែងតែមានគំនាបពីប្រទេសមហាអំណាចមកលើប្រទេសតូចតាច ប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងឯងបានមានសំណួរសួរឡើងថាសិទ្ធិមនុស្សជាសកលតើវាជាសកលដែរឬទេបើសិនជាធម្មនុញ្ញនៃការសហជាតិសេចក្តីប្រកាសជាសកលបង្កើតឡើងដោយមហាអំណាចយន្តការអនុវត្តការទូពិនិត្យសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតឡើងដោយមហាអំណាចអញ្ចឹងឯងបានជាប្រទេសជាច្រើនដែលជាសមាជិកអង្គការសហជាតិ193ប្រទេសហ្នឹងបានឯកភាពគ្នាថាយើងមានយន្តការស្មើភាពមួយយើងហៅថាយន្តការ UPR នេះចាប់ដើមតាំងពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2006ដែលយន្តការហ្នឹងគេថាយន្តការស្មើភាពគ្នានៃការទូពិនិត្យស្មើភាពត្រង់ណាស្មើភាពត្រង់ថាយើងមានការជ្រើសរើសគណៈកម្មការដោយដំណើរភាពដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់លើទ្វីបទាំងអស់លើស្កលលោកយើងមានការវិតម្លៃស្មើគ្នាមានថាប្រទេសមហាអំណាចក៏មួយសម្លេងប្រទេសតូចតាចក៏មួយសម្លេងប្រទេសមហាអំណាចអាចឲ្យអនុសាសន៍មកប្រទេសតូចតាចប្រទេសតូចតាចអាចឲ្យអនុសាសន៍ទៅប្រទេសមហាអំណាចអញ្ចឹងឯងបានថាយន្តការនេះយើងមកដល់ពេលនេះយើងបានបញ្ចប់ពីវត្តហើយពីជុំហើយហើយចាប់ផ្ដើមពីខែមករាឆ្នាំ2019នេះយើងដល់ជុំទី3ហើយកម្ពុជាយើងនៅលោកកំឡុងជុំទី1នៃឆ្នាំ2019នេះគេថាដើមខែមករារហូតដល់ទីដើមខែកុម្ភៈកម្ពុជាយើងនឹងមានការទៅការពីរបាយការណ៍នេះចឹងឯងមកថាសុថាតាយើងពិនិត្យ UPR មានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីវាតម្លៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋមួយបានតលតាយើងមានកត្តាសំអាងយើងអាចវាតម្លៃដល់ចូលទៅលើគេថា UN Charter ធម្មនុញ្ញការសហជាតិយើងផ្អែកទៅលើសេចក្តីប្រកាសជាសកលអំពីសិទ្ធិមនុស្សនេះផ្អែកទៅលើលិខិតឧបករណ៍មានថាកតិកាសញ្ញាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សដែលរដ្ឋនោះជាសមាជិកអញ្ចឹងកតិកាសញ្ញាណាដែលរដ្ឋមិនជាសមាជិកនឹងមានពុំមានកាតព្វកិច្ចនោះទេយើងផ្អែកទៅលើការអនុវត្តក្នុងការលើកកម្ពស់ការការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋរបស់ខ្លួនផ្អែកទៅលើច្បាប់ផ្សេងៗទៀតរបស់ការសហវិជ្ជាដូចជាច្បាប់មនុស្សធម៌ជាតិដែលជាច្បាប់មួយសំខាន់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រទេសមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងឯងបានជាក្នុងកំឡុងពេល4ឬ5ឆ្នាំម្ដងយើងតែងតែមានការប្រជុំការវិតម្លៃយើងថាការត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ UPR នេះដែលក្នុងមួយឆ្នាំ48ប្រទេសមានថាសមាជិកអង្គការសហវិជ្ជា193ប្រទេសយើងបែងចែកជា4ក្នុងមួយឆ្នាំមាន48ប្រទេសហើយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស47ប្រទេសហើយសមាជិកទាំងអស់នោះមានមកពីអាស៊ី13ប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើត6ប្រទេសអឺរ៉ុបខាងលិច7ប្រទេសទ្វីបអាមេរិកឡាទីន8ប្រទេសអាហ្វ្រិក13ប្រទេស47ប្រទេសនេះគឺយើងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសហើយយើងមានយន្តការផ្សេងទៀតដែលនៅពេលរបាយការណ៍ដាក់ទៅអង្គការសហជីពគេមានបង្កើតយន្តការផ្សេងទៀតដែលជាអ្នកជំនាញក្នុងការវិតម្លៃការផ្ទុករបាយការណ៍ UPR តាមពីការចាប់ផ្ដើមដាក់របាយការណ៍រហូតការដាក់ជាកម្រងសំណួរការតទល់គ្នារហូតការអនុម័តអនុសាសន៍ដែលកន្លងមកនេះយើងបានឆ្លងកាត់ពីជុំហើយ
ចាអរគុណអាដាមលោកអំសំអាតអាចបន្ថែមទៀតទេថាតើអ្វីទៅដែលជាការពិនិត្យរបាយការណ៍រដ្ឋភិគីជាសកលតាមការកំណត់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះចា
បាទជាបឋមសូមគោរពអាដាមកតាអនហើយសូមគោរពជនរួមជាតិអ្នកស្ដាប់វិទ្យុវិទ្យាជាតិទីគោរពបាទអឺដោយអាដាមបានលើកឡើងហើយអំពី UPR ឬក៏យន្តការនៃ UPR នេះហើយខ្ញុំគ្រាន់តែមានចំណាប់អារម្មណ៍តិចបន្ថែមទៀតទេថាពីដើមឡើយយើងឃើញនៅអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺដោយអាដាមលើកឡើងថាយើងមានតែគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយគណៈកម្មការនេះគឺភាគច្រើនជាប្រទេសដែលមហាអំណាចជាប្រទេសដែលធំដែលនៅក្នុងគណៈកម្មការនេះហើយតើអ្វីដែលបានកើតចេញពីគណៈកម្មការនេះហើយអ្វីដែលកើតមកជាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនេះបាទតាមការពិតយើងដឹងថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះពីដើមឡើយយើងឃើញថាវាសង្គ្រាមលោកលើកទី1សង្គ្រាមលោកលើកទី2នេះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់មនុស្សជាតិនៅក្នុងពិភពលោកហើយមានជាពិសេសគឺថាប្រទេសណាដែលខ្លាំងគឺគ្របដណ្ដប់ ឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើប្រទេសតូចតាចនឹងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាបាទហើយយើងឃើញថាមានទាំងយកមនុស្សធ្វើដូចជាសត្វដូចជាទីស្គាល់ដាច់ថ្លៃប្រើប្រាស់មនុស្សដូចជាសត្វធាតុអញ្ចឹងហើយបានពីដើមឡើយយើងហៅថាសមាគមសហប្រជាជាតិអតនដល់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលកកើតឡើងហើយបង្កើតនឹងការទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះរហូតដល់ឆ្នាំ1948ដែលយើងឃើញដែរមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនឹងមកចា
៎
ហើយបន្ទាប់មកអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងក៏មានយើងឃើញថាពីមុនក្រុមប្រឹក្សារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានតែក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមួយទេបាទហើយចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សយើងមានតែគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទេហើយបើប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញក្រោយពីកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991មកគឺកម្ពុជាយើងបានផ្ដល់សច្ចាបណ្ដីថាទទួលយកនៅលិខិតតបកទាំងឡាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងហើយកាលណាកម្ពុជាយើងផ្ដល់បានន័យថាផ្ដល់សច្ចាប័នឬក៏ផ្ដល់ហត្ថលេខីទៅលើបាត់ឋានអន្តរជាតិទាំងអស់នោះយើងខ្លាយជារដ្ឋជាភាគី
បាទ
នៃក្រុមយើងហៅថាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកាលនោះហើយក្រោយមកបានឆ្នាំ2006នេះដោយមើលឃើញភាពចាំបាច់នៃការវិវត្តរបស់សិទ្ធិមនុស្សគឺថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតុល្យភាពឲ្យមានស្មើភាពគ្នាដោយអាដាមលើកឡើងអញ្ចឹងបានគេសមាជរបស់សន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបានបង្កើតឡើងនៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សដែលមានសមាជិកដោយអាដាមលើកឡើងអញ្ចឹងមានប្រទេសជាច្រើនដែលបានចូលរួមនឹងដើម្បីធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពហើយនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសទូទាំងនឹង
ចា៎អរគុណចា
៎សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងលោកអ្នកចង់និយាយអ្វីដែលលោកអ្នកចង់និយាយត្រូវគ្នានឹងការជជែកនៅពេលនេះទូរស័ព្ទមកទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមលេខ092 96 6000និង081 88 10 65
ចាប់ប្រិមិត្តកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ដែលយើងជជែកអំពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងវត្តទី3នៃការពិនិត្យរបាយការណ៍រដ្ឋភាគីជាសកលតាមការកំណត់ដែលយើងហៅកាត់ថា UPR នៃប្រទេសកម្ពុជាចាំមិញនេះលោកអ្នកបានជ្រាបខ្លះឲ្យតកតងទៅនឹងអ្វីទៅជាការពិនិត្យរបាយការណ៍រដ្ឋភាគីជាសកលតាមការកំណត់នោះហើយបន្តិចទៀតនឹងយើងនឹងជជែកថាតើសង្គមស៊ីវិលចូលរួមមានសារៈសំខាន់អីខ្លះហើយតើស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តនៅអនុសាសន៍អីខ្លះនៅក្នុងការផ្ដល់តាមរយៈ UPR នេះចាឥឡូវយើងនឹងទទួលប្រិមិត្តមួយរូបសិនដោយលោករងចាំយូរទៅហើយចាលោកវិសាលនៅកំពង់ចាមចាសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលចា
អូបាទជម្រាបសួរដល់អ្នកសម្រោសម្រួលលោកត្រីកលានិងវិសាល
ចាជម្រាបសួរលោកចា
លោកអំសំអាតហើយអាយដំមកពីខាងរដ្ឋាភិបាលមែន
ចាអាយដំកតាអនជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចាលោក
អរគុណបាទខ្ញុំអានិច្ចអរំដែររឿងសិទ្ធិមនុស្ស365ថ្ងៃបោះកម្មជា VOD
ចា
ហើយក៏ខ្ញុំបានចូលរួមយូរតាំងពីដឹកប្រព័ន្ធសាសនាអៃក្រិច VOD ហ្នឹងមកត្រង់កន្លែងខ្ញុំចង់សួរប្រកាន់អាយដាមហ្មងព្រោះក្នុងនាមជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតាការដឹកប្រព័ន្ធសាសនាអៃក្រិចរបស់តាមរយៈហៅថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងជាចាប់ផ្ដើមការរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋដែរអត់ព្រោះថាមនុស្សយើងកំពុងទៅការស្ដាប់នៅប្រព័ន្ធសព្វស្ដាយឯករាជ្យនឹងដែរទីចំណេះដឹងទូទៅក៏ដូចជាពីគោលនយោបាយផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយតើជាជនទៅអាការនិបិតប្រព័ន្ធសព្វស្ដាយនឹងវាធ្វើឲ្យជីវរដ្ឋបាត់នៅគេហៅថាចំណេះដឹងក៏អាចចាប់ទូទៅជីវរដ្ឋបាក់ការយល់ដឹងអញ្ចឹងអានឹងអញ្ចឹងទៅជីវរដ្ឋតកាលណាយើងមិនមានការយល់ដឹងមិនមានចំណេះដឹងមិនមានការជ្រុលជ្រាបនៅអ្វីដែលជាគោលការណ៍សំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចកំពិតទៅមានការខុសឆ្គងអីចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនឹងគិតថាបែបនឹងមួយថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងអាចវិវត្តមកវិលរកសភាពដើមបើកលើប្រព័ន្ធសុខាឯករាជ្យមាន VOD អាស៊ីសេរីនឹងទាំងអស់វិញដើម្បីជាការបើកទលំទលាយក្នុងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិជាប្រដ្ឋនឹងចំណេះដឹងរបស់ជាប្រដ្ឋបានដែរទេអានឹងមួយ ហើយទី2ខ្ញុំចង់សួរថានៅក្នុងគោលការណ៍របស់ប្រជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទៅយើងយកយើងនៅក្រោមការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសលើកស្ទួយវិស័យសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាការគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សជាធំនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាប្រដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយក្នុងការបញ្ចេញមតិអញ្ចឹងដល់តែរដ្ឋាភិបាលវាហាក់ដូចជាបាត់បៀតនៅក្នុងការសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាប្រដ្ឋមិនឲ្យមានការបញ្ចេញមតិការហាក់អាចចាត់ទុកថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឲ្យដែលរងថ្ងៃត្រូវបានទទួលនៅរងតកៈរងស្ថានកម្មអន្តរជាតិទៀតហ្នឹងចាក់ស្ដែងណាអាមេរិកដាក់ស្ថានកម្មអន្តរជាតិទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាលោកឃីងប៊ុនហៀងបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សណាយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទើបអាចជាដាក់ស្ថានកម្មអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគេមានភ័ស្តុតាងគេមានហេតុផលច្បាស់លាស់ណាបើមិនជាគ្មានគេមិនអាចដាក់ស្ថានកម្មបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដូចជាបិទវីសាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអីមិនឲ្យចូលទៅប្រទេសទៀតអញ្ចឹងប្រទេសគឺប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសង្គមរដ្ឋភាពអឺរ៉ុបរហូតដល់ដាក់ទណ្ឌកម្មគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៀតបើមិនគោរពសិទ្ធិនោះអញ្ចឹងតើឯកឧត្តមក្នុងនាមជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលនេះអាចឈប់បញ្ចាំងមើលឃើញថាតើគួរតែប្រទេសកម្ពុជានឹងកែប្រែអាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងឲ្យមកយកចិត្តទុកដាក់គោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងបើកសិទ្ធិទលំទលាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការតស៊ូមតិបច្ចេកទេសបែបអហិង្សានឹងបានដែរទេគុំយកលេសហាឡើងដូចជាសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់ជាថៅកែគុកឯងថ្ងៃឲ្យទៅងៀនបន្តិចគឺគុកងៀនបន្តិចនិយាយប៉ះពាល់គាត់គឺអត់បានអញ្ចឹងការរីគុណវាអត់មានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យអៃដាមជិតបកបកស្រាយនឹងជ្រុបអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឲ្យបានទលំទលាយ
ចាអរគុណសូមជម្រាបលោកវិសាលចាចាតកតងនឹងបញ្ហានេះយើងនឹងពិនិត្យទៅមើលអនុសាសន៍វិញរបស់ខាងការពិនិត្យជាសកលដែលជារបាយការណ៍រដ្ឋភិគីជាសកលតាមការកំណត់ដែលកាលពីឆ្នាំ2014នោះថាតើបានអនុវត្តនៅអនុសាសន៍បែបណាខ្លះបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍បែបណាខ្លះសម្រាប់ការអនុវត្តសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះចានេះជាសំណួររបស់លោកវិសាលចាចឹងជូនទៅកាន់អេដាមតែម្ដងចា
៎បាទអរគុណច្រើនលោកវិសាលនៅខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកំណើតរបស់សម្ដេចដេជោទៀតអរគុណមែនទែននៅសំណួររបស់បងបានលើកឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហវិជ្ជាតិគ្មានប្រទេសណាមួយមកវាតម្លៃមកលើប្រទេសមួយទៀតបានទេបើប្រទេសមួយវាតម្លៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសមួយទៀតអានឹងទៅជាអាណាធិបតេយ្យហើយនៅក្នុងសង្គមអង្គការសហវិជ្ជាតិចឹងហើយបានជាគេបង្កើតឲ្យមានអង្គការសហប្រជាជាតិហើយអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគេបង្កើតឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សហើយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សមកគេត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ជាសកលអញ្ចឹងការវិតម្លៃស្ថានភាពប្រទេសមួយគឺគេយកផ្អែកទៅលើរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិមិនមែនរបាយការណ៍របស់ប្រទេសមួយមកគៀបសង្កត់ប្រទេសមួយបានទេពីព្រោះប្រទេសនីមួយៗគេមានឯករាជ្យអធិបតេយ្យរបស់គេយើងក៏មិនអាចទៅជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អាមេរិកក៏មិនអាចមកជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាដោយមានចែងនៅក្នុងមាត្រា2នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិបើសិនជាអាមេរិកមានសិទ្ធិអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងចាំបាច់បង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិទៅអីយើងចាំបាច់មានយន្តការត្រួតពិនិត្យសិទ្ធិមនុស្សជាសកលទៅអីយើងចាំបាច់មានកម្មវិធីថ្ងៃនេះទៅអីដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើក្របខ័ណ្ឌច្បាប់អន្តរជាតិវិញយើងកុំយកក្របខ័ណ្ឌនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសមួយមកលើប្រទេសមួយប្រទេសមួយទៅលើប្រទេសមួយវាធ្វើឲ្យជាតិយើងមិនមានការរីកចម្រើនដោយសារអីដោយសារប្រទេសមួយមួយគេគិតតែពីផលប្រយោជន៍ប្រទេសគេហើយអញ្ចឹងការស្លាប់រស់របស់ជាតិមួយដែលមិនមែនជាជាតិគេគេមិនគិតទេដូច្នេះនៅក្នុងរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងអនុសាសន៍នៃការទូតពាណិជ្ជជាសកល UPR របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិយើងក៏មានលើកអំពីអនុសាសន៍មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែគេមិនបានលើកពីករណីជាក់ស្ដែងណាមួយទេនៅអនុសាសន៍នៅអនុសាសន៍តែងតែលើកថាសូមកម្ពុជាពិចារណាឲ្យមានការបើកទូលាយនៅសេរីភាពបញ្ចេញមតិឲ្យមានក្របខ័ណ្ឌការអនុវត្តត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងនៅក្នុងរបាយនៅក្នុងអនុសាសន៍កន្លងមកនេះហើយរយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើច្រើនណាស់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលហួសពីព្រំដែនច្បាប់សេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលហួសពីព្រំដែនសេរីភាពបញ្ចេញទៅអ្នកដទៃជាការរំលោភសិទ្ធិអ្នកដទៃជាការរំលោភច្បាប់ឧទាហរណ៍លោកយល់ថាលោកនិយាយថាសម្ដេចហ៊ុនសែនជាឃ្លាំងគុកអញ្ចឹងអាហ្នឹង សេរីភាពចេញមតិរបស់លោកវាប៉ះពាល់ទៅនឹងកិត្តិយសនៃខ្លៃធ្នូរបស់អ្នកដទៃមានថាលោកកំពុងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយរកខ្លួនឯងស្រឡាញ់សិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែលោកកំពុងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយសារលោកប្រើប្រាស់សេរីភាពរបស់ខ្លួនវារំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកដទៃសេរីខ្លៃធ្នូរបស់អ្នកដទៃអាហ្នឹងវាមិនទាន់គិតថាអ្នកដឹកនាំផងដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងយន្តការច្បាប់យើងខំបង្កើតឲ្យមានក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ការអនុវត្តច្បាប់កំណែតម្រង់លើគ្រប់វិស័យច្បាប់ស្ដីពីបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីឆ្នាំ2009ច្បាប់របបសារព័ត៌មានហើយនិងស្ដីពីច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងតែយើងមានក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សិនបានជាយើងមានក្របខ័ណ្ឌអនុវត្តហើយសប្ដថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកថាបណ្ដាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រាប់រយទស្សនាវដ្តីរាប់ពាន់កំពុងតែដំណើរការនៅកម្ពុជាអ្នកកសិករាប់ពាន់អ្នកអ្នកសារព័ត៌មានរាប់ពាន់អ្នកសប្ដថ្ងៃនេះមានត្រឹមតែមានអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពទេអ្នកសារព័ត៌មានមិនអាជីពទៀតក៏មានដែរតាមប្រព័ន្ធ Facebook ឥឡូវយើងមើលថានៅកម្ពុជាយើងប្រជាជនថា16លានអ្នកចុះប៉ុន្តែបើតាមការពិនិត្យមើលការប្រើប្រាស់ SIM កាទូរស័ព្ទមានដល់20លានអ្នកអញ្ចឹងក្នុងម្នាក់នេះមាន2 3ហ្នឹងវាច្រើនណាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅបន្ទប់ទឹកក៏មានដែរ Wi-Fi នៅលើឡានក្រុងនៅលើទូកទូកនៅលើ PassApp សុទ្ធតែមានតែអស់អត់មានការកម្រិតទេហើយស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍មួយចំនួនក៏គ្មានការកម្រិតដែរប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះភ័យខ្លួនមិនបងពុនក៏វិជ្ជបិច្ចរត់ទៅខ្លះទៀតមិនបានអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាត្រឹមទៅដែលខ្លួនបានសន្យាជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មានក៏ផ្អាកការអនុវត្តទៅដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះតើ VOD មានបានបិទណាឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុង VOD ហ្នឹង
ចា
៎ដូចសេរីភាពពេញច្រើនណាដែលយើងធ្វើទៅបានហើយយើងបើកទលាយនឹងឯងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអស់គ្នាគោរពច្បាប់គោរពសិទ្ធិអ្នកដទៃខ្ញុំជឿថាការប្រើប្រាស់មតិរបស់យើងការប្រើប្រាស់សេរីភាពរបស់យើងត្រឹមត្រូវថ្លៃថ្នូរអានេះវាប្រសើរជាងការប្រើប្រាស់ក្នុងបែបអនាធិបតេយ្យដែលធ្វើឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមការបែកបាក់ជាតិការបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិបរិវត្តការបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនៅក្នុងសង្គមជាតិអធិបតេយ្យ
ចា៎អរគុណចាស់សុំសម្រាប់បន្តិចសិន
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
លោកអ្នកគិតអីចឹងទេគិតថាការចូលរួមមតិក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365គឺមានប្រយោជន៍បើអញ្ចឹងមែននោះនៅចាំដល់ណាទៀតសូមទូរស័ព្ទមកលេខ092 96 60 00និង081 88 10 65
ចាប់ប្រិមិត្តយើងកំពុងតែសិទ្ធិមនុស្ស365យើងកំពុងតែជជែកទៅលើសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងវត្តទី3នៃការពិនិត្យរបាយការណ៍ភាគីរដ្ឋភាគីជាសកលតាមការកំណត់ដែលយើងហៅកាត់ថា UPO នៃប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រឡប់មកកម្មវិធីយើងវិញចាលោកសំអាតតើវត្តទី3នៃការពិនិត្យរបាយការណ៍រដ្ឋភាគីជាសកលតាមការកំណត់ដែលយើងហៅថា UPO នេះបានន័យថាមានអនុសាសន៍អីខ្លះកាលពីអតីតកាលនោះលោកចាស
់បាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមចូលរួមឡើងវិញបន្តិចទៅចាប់មកយើងលើកអំពីអនុសាសន៍វិញ
ចាចា
បាទយើងនិយាយអំពី UPR បានន័យថាការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជាសកលស្រីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនេះយើងឃើញថា4ឆ្នាំម្ដងប៉ុន្តែគាត់ថាពេល4ឆ្នាំម្ដងហ្នឹងគឺ
4ឆ្នាំកន្លះ
ចាបាទគឺយើងមាន48ប្រទេស
ចា
ដោយកម្ពុជាយើង2019នេះយើងនឹងដល់ពេលហើយនៅចុងខែ1ដើមខែ2បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលគេធ្វើការត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍តាមការកំណត់ជាសកលនេះគឺមានការទី1គឺប្រទេសសម័យរបស់ប្រទេសមួយមួយហ្នឹងគាត់ឡើងបង្ហាញអំពីរបាយការណ៍នៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយដូចកម្ពុជាយើងត្រូវបង្ហាញអំពីស្ថានភាពវិវត្តនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានបណ្ដាប្រទេសផ្សេងដែរគេអាចនឹងសុំចូលមកដើម្បីចូលរួមហើយនឹងមានការសួរឆ្លើយដូចគ្នា ហើយប្រទេសមួយមួយមានសិទ្ធិក្នុងកិច្ចការពាររបាយការណ៍របស់ខ្លួនដូចកម្ពុជាយើងអាចចេញជាតំណាងរបស់កម្ពុជាយើងនឹងដើម្បីការពារនៅរបាយការណ៍របស់ខ្លួននឹងនៅការជជែកដេញដោលហើយក្នុងការផ្ញើទៅនឹងក៏វាមានរបាយការណ៍ស្របថារបាយការណ៍ស្របរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្ញើទៅដូចគ្នាដែរដើម្បីជាការផ្ទៀងផ្ទាត់រវាងរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលនិងរបាយការណ៍របស់សង្គមស៊ីវិលមើលទៅតើមានភាពខុសគ្នាអីខ្វះចន្លោះអីគ្នាយ៉ាងណាអានឹងភាគីទាំងអស់ដែលចូលរួមនឹងគេអាចពិនិត្យហើយមានចំណុចខុសគ្នាយ៉ាងណាគេអាចមានចម្ងល់គេសួរទៅតំណាងរដ្ឋដែលជាភាគីនឹងដើម្បីមានការឆ្លើយបំភ្លឺអញ្ចឹងនៅក្នុងយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងពីជុំមកហើយបាននៅឆ្នាំ2014ខ្ញុំដូចជាចាំមិនខុសទេគឺក្រោយពីការជជែកដេញដោលមកមានការផ្ដល់អនសាសដូចជា91ចំណុចច
ា
205
បាទ205
ចា
បាទ205សម្រាប់កម្ពុជាយើងបាទដែលគេបានផ្ដល់អនុសាសន៍ណា
ចាចំណុចនេះតើអនុសាសន៍ទាំងនេះបានអនុវត្តដែរឬទេបើតាមសកម្មភាពពួកអីយើងឆ្នាំ2019នេះនឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យម្ដងទៀតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាចា
បាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថានៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនឧទាហរណ៍ការផ្ដល់អនុសាសន៍នឹងការជជែកដេញដោលនៅក្នុងយន្តការនៃ UPR ហ្នឹង
ចា
ប្រទេសមួយចំនួនគាត់ចំណុចអនុសាសន៍មួយចំនួនគាត់សំភួរដោយសារតែកលៈទេសៈនៃប្រទេសគាត់ខ្លះមិនទាន់អនុវត្តការគាត់អាចសុំជួហើយចំណុចមួយចំនួនគឺគេទទួលយកដើម្បីធ្វើការកែលម្អហើយកម្ពុជាយើងខ្ញុំឃើញជាការល្អកម្ពុជាយើងគឺទទួលបានន័យថា205គឺទទួលហើយអញ្ចឹងកាលណារដ្ឋជាភាគីមួយដែលទទួលអនុសាសន៍ហ្នឹងគឺយើងត្រូវមកធ្វើការកែលម្អហើយពិនិត្យឡើងវិញទៅលើអនុសាសន៍នោះហើយខ្ញុំឃើញដោយឯកឧត្តមលើកឡើងថាកម្ពុជាយើងកំពុងតែបំពេញយកក្នុងការរៀបចំកែលម្អតាំងពីនៅក្នុងនោះខ្ញុំលើកថាដូចជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះក៏អនុសាសន៍មួយដើម្បីឲ្យកម្ពុជាយើងធ្វើការកំណែទម្រង់បន្ថែមទៀតហើយមួយទៀតគឺការកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធច្បាប់និងប្រព័ន្ធតុលាការឬប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានេះក៏ជាអនុសាសន៍មួយសម្រាប់កម្ពុជាយើង
ចា៎នៅក្នុងចំណោម200ជាង
205អនុសាសន៍ហ្នឹងហើយបញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការទទួលព័ត៌មាននិងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏មាននៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យកម្ពុជាយើងហ្នឹងធ្វើការកែសម្រួលក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងកំពុងតែធ្វើកំណែទម្រង់តាក់ទងនឹងច្បាប់របបស្តីពីសារព័ត៌មាននោ
ះបា
ទប៉ុន្តែហើយមួយទៀតគឺពង្រឹងច្បាប់ស្តីអំពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននោះបាទហើយបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដូចជាបញ្ហាដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងក៏មានអនុសាសន៍គេផ្ដល់ឲ្យនឹងដែរដែររបស់ក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សផ្ដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាច្រើនយើងឃើញថា205អញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះច្រើនហើយខ្ញុំជឿថារយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាយើងទោះបីជាប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏មិនអាចគ្រប់ទាំង205នឹងដែរព្រោះវាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែទទួលស្គាល់ថាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងកែនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ណាបាទដូចជាកំណែទម្រង់ច្បាប់អីកំពុងតែធ្វើការប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាមើលទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងអនុសាសន៍ហ្នឹងហាក់បីដូចជាអត់ទាន់មានការឆ្លើយតបគ្នាឲ្យបានពេញលេញដល់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជានៅតែមានការលើកឡើងមានការរិះគន់ទៅជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងជាធម្មតាប្រទេសមួយដែលជាភាគីបានន័យថារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏ជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការអនុវត្ត
បា
ទបាទមិនយើងដឹងថាយន្តការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនមែនជាការចាប់បង្ខំទេពីព្រោះវាតកតងនឹងអត្តធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសមួយមួយប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាប្រទេសមួយមួយដែលជារដ្ឋជាភាគីនេះត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តក្នុងនាមខ្លួនជាភាគីដែលជាប់កាតព្វកិច្ចក្នុងការអនុវត្ត
ចា៎អរគុណចំណុចនេះតើរដ្ឋាភិបាលបានចូលរួមជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់របាយការណ៍ UPR នេះកន្លងមកក្នុងកំឡុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លះនេះអេដាមចា
៎បាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមថែមលោកសមានតិចព្រោះមានចំណុចខ្លះគាត់ មានការច្រឡំខ្លះយើងមើលជុំទី1ឆ្នាំ2009យើងមានការសម្ួយអនុសាសន៍ដែលកម្ពុជាទទួលបានហើយយើងយកទាំងអស់ជុំទី2ឆ្នាំ2014ខែមករានេះយើងមាន205អនុសាសន៍ដែលក្នុងនោះយើងរដ្ឋាភិបាលទទួលយក162អនុសាសន៍បដិសេធចំនួន9អនុសាសន៍ហើយនឹងកត់សម្គាល់កត់សម្គាល់មានថាយើងមិនទាន់អនុវត្តទេ34អនុសាសន៍អញ្ចឹងយើងអនុវត្តតែ162អនុសាសន៍ទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយបញ្ហាអនុសាសន៍ទាំងអស់នោះយើងមាន75ប្រទេសផ្ដល់ប៉ុន្តែ75ប្រទេសផ្ដល់អនុសាសន៍ហ្នឹងគឺវាជន់គ្នាវាជន់គ្នាអញ្ចឹងទៅវាឃើញទំហំនៃអនុសាសន៍ច្រើនក្នុងក្របខ័ណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សការផ្ដល់អនុសាសន៍ច្រើនឬតិចមិនមែនមានថាច្រើននឹងសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរទេហើយតិចមិនមែនមានថាគ្មានសិទ្ធិមនុស្សរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេឧទាហរណ៍មួយប្រទេសស៊ុយអែតប្រទេសស៊ុយអែតជាប្រទេសយើងហៅថាបេដាសិទ្ធិមនុស្សនៅអឺរ៉ុបដែលគេមានឯករាជ្យភាពសន្តិភាព300ឆ្នាំហើយសតថ្ងៃនេះដល់ស៊ុយអែតជិត300ឆ្នាំប៉ុន្តែអនុសាសន៍ជិត300ដែលគេផ្ដល់ឲ្យច្រើនជាងយើងរាប់ដងទៅទៀតហើយយើងមិនអាចថាអភិអនុសាសន៍ជាបេដាសិទ្ធិមនុស្សនៅអឺរ៉ុបមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរទេតោះចំណុចនេះសូមបងប្អូនជាបរតកុំវាតម្លៃអញ្ចឹងបើយើងយក162អនុសាសន៍នេះយើងយកមកបង្រួមអនុសាសន៍ដូចគ្នាបង្រួមទៅយើងឃើញតែ13ចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងបន្តអនុវត្តទី1ការផ្ដល់សេចក្ដីបានលើសន្ធិសញ្ញាដែលជាស្ដីសិទ្ធិមនុស្សសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងបានផ្ដល់សេចក្ដីបាន8ក្នុងចំណោមសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ខណ្ឌរបស់អង្គការសហជីព9មានថាទាំង9នឹងយើងចុះហត្ថលេខាហើយអស់ហើយប៉ុន្តែយើងផ្ដល់ជាធរមាន8មួយទៀតគឺអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកម្មករទីសន្តិវិសនិងគ្រួសារអាចនឹងត្រូវបានសេចក្ដីបាននៅឆ្នាំក្រោយនេះទី2ការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិទី3បញ្ហាពវិដីធ្លីយើងនៅមានបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះបញ្ជីបញ្ហាកំណែតម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទី4ទី5សេរីភាពបញ្ចេញមតិទី6ការបោះឆ្នោតទី7ស្ត្រី8កុមារទី9ជនមានពិការភាពទី10អប់រំសុខាភិបាលការងារនិង11 12 13ពន្ធនាគារនឹងឯងដូច្នេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ UPR របស់យើងបានកំណត់មុខសញ្ញា13ចំណុចនេះ13ចំណុចនេះយើងបានស្រង់អនុសាសន៍ណាខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនីមួយៗហ្នឹងហើយអនុសាសន៍ណាខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រសួងស្ថាប័នអញ្ចឹង13ចំណុចយើងពាក់ព័ន្ធ18ក្រសួងស្ថាប័នយើងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ហ្នឹងបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2014មកយើងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ហ្នឹងទៅឲ្យស្ថាប័ននីមួយៗហ្នឹងថាណែឧទាហរណ៍ក្រសួងកាងារណែឯងមាន5អនុសាសន៍ក្រសួងការបរទេសមាន12អនុសាសន៍ក្រសួងកិច្ចការនារីមាន13អនុសាសន៍អញ្ចឹងពី2014មកដល់2018នេះ4ឆ្នាំហើយដល់ពេលដែលយើងកំពុងតែប្រមូលរបាយការណ៍សកម្មភាពដែលក្រសួងនីមួយៗអនុវត្តហ្នឹងយកមកឲ្យគណៈកម្មការសុខាភិបាលកម្ពុជាជាអ្នកតាក់តែងព្រៀងរបាយការណ៍ហើយថ្មីនេះយើងបានរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងយើងមានក្រុមការងារស្តាប់ស្ដីសម្ដេចលេខ114ចុះថ្ងៃ12ខែ12 2017យើងហៅថាក្រមការងារអន្តរក្រសួងទទួលបន្ទុកសរសេររបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្ស
តែបានអនុវត្តហើយអាដាម
យើងចាប់ដើមអនុវត្តហើយនៅក្នុងក្រមការងារយើងបែងចែកជា2កម្រិតក្រមការងារជាន់ខ្ពស់និងក្រមការងារបច្ចេកទេសដែលមានឋានៈចាប់ពីប្រធាននាយកដ្ឋានដល់រដ្ឋលេខាធិការអាហ្នឹងយើងមានសម្រាប់យើងពិនិត្យហើយនៅថ្ងៃ15ខែសីហាកន្លងមកនេះសេចក្តីព្រៀងរបាយការណ៍ដែលគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានព្រៀងចប់បានឆ្លងកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេស13ក្រសួងរួចហើយហើយថ្ងៃ17យើងបានអញ្ជើញអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន16អង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីមកចូលរួមផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រៀងរបាយការណ៍ទី1របស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយយើងបានចូលរួមតែ4អង្គការទេក្នុងនោះមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអិនធនូអង្គការការពារជនជាតិដើមភាគតិចនិងការឡៃដំស្នងការសិទ្ធិមនុស្សចាំកម្ពុជាហើយក៏យើងបានអញ្ជើញអង្គការអាត់ហុកដែរលីកាដូដែរប៉ុន្តែបងប្អូនបែរជាមានបានចូលរួមមានទុរៈស្អីក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរ ចឹងឯងរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យមានការចូលរួមគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់បងប្អូន NGO សង្គមស៊ីវិលក៏ធ្វើការលើផ្សាយសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្វើការលើផ្សាយសិទ្ធិមនុស្សទាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗទាំងអស់នៅកម្ពុជាអង្គការអន្តរជាតិយើងចង់ឲ្យចូលរួមគ្នាក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សគឺតែមួយដើម្បីប្រជាជនយើងតែមួយមិនដូចប្រទេសគេមួយចំនួនគេបិទរបាយការណ៍ឥឡូវរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលផ្ញើទៅអង្គការសហជីវិតរួចហើយនោះខាងរដ្ឋាភិបាលមិនបានឃើញទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលបើកចំហឲ្យបងប្អូនសង្គមស៊ីវិលមកផ្ដល់យោបល់ចំណុចណាដែលបងប្អូនមានគំនិតលើកឡើងដើម្បីរដ្ឋាភិបាលបញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងដើម្បីរដ្ឋាភិបាលយកគំនិតហ្នឹងដើម្បីអនុវត្តថែមទៀតដើម្បីឲ្យរបាយការណ៍ជាតិយើងមួយមានភាពទូលំទូលាយត្រឹមត្រូវពិតមែនហើយថាពិតមែនហើយថាយើងមានរបាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលយើងមានរបាយការណ៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមានរបាយការណ៍អង្គការកាល័យដំស្នងការអង្គការសហជីវជីវៈនោះយើងមានរបាយការណ៍អ្នករីកាពិសេសយើងមានរបាយការណ៍តាមយន្តការពិសេសផ្សេងៗក៏ដោយសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សវិទ្យាល័យយើងថារបាយការណ៍ស្របរបាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលរបាយការណ៍ផ្ទុយរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងបានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សគេសង្ខេបទៅគេអាចវិទ្យាល័យយកចំណុចនេះចំណុចនោះមកពិសេសភាសាគ្នាដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលបើកចំហនឹងពិភាក្សាជាមួយ NGO ហើយយើងមានគម្រោងនៅថ្ងៃទី14ខែក្រោយនេះខែកញ្ញានេះនឹងមានកិច្ចប្រជុំមីក្រូសបល់ថ្នាក់ជាតិមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកថា30ម្នាក់យើងមានក្រុម60នាក់យើងជួយអង្គការ30ពាក់ព័ន្ធលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងសមាជិកអន្តរក្រសួងនិងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស30នាក់ដើម្បីអង្គុយជជែកគ្នាដោយមានការរៀបចំពីការឡាយដំស្នងការហើយយើងបើកសិទ្ធិឲ្យការឡាយដំស្នាអធិបតីស្នងការជាអ្នកអញ្ជើញសង្គមស៊ីវិលហើយរដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអញ្ជើញអន្តរក្រសួង
ចាអរគុណអាដាមដែលសន្តិយើងមានប្រិមត្តពីរូបកំពុងតែរងចាំយូរហើយយើងអនុញ្ញាតទទួលតែម្ដងចាសូមជម្រាបសួរចាចាសូមជម្រាបសួរលោកចាមិនដឹងថាជានារីឬក៏ជាបុរសទេចាសូមជម្រាបសួរចា
បាទជម្រាបសួរបាទបាទ
ចាសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផងចាលោកទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរ
លោកសុខាបាទ
ចាលោកសុខា
បាទខ្ញុំឃើញកម្មវិធីមួយធ្វើមកដូចល្អ
ចាអរគុណលោកចាចាលោកសុខាមានអីចង់ចូលរួមតេតិននឹងសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងវត្តទី3នៃការពិនិត្យរបាយការណ៍រដ្ឋភាគីជាសកលតាមការកំណត់ដែលយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា UPR សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងលោកចា
អូខ្ញុំមានអីទេក៏ថាវិញជាបលទេក្មួយថាថាមើលឃើញកម្មវិធីក្មួយល្អ
ចាអរគុណលោកចា
ល្អអញ្ចឹងណាហើយក្មួយដាក់លេខទូរស័ព្ទលើហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏ខ្លួនក
៏អឺចា
ទុក
អញ្ចឹងលោកអត់មានសំណួរអីតាក់ទងជាមួយនឹងអនុសាសន៍របស់របាយការណ៍នឹងទេឬក៏អីចា
៎បាទអត់មានទេគឺអត់មានទេគាត់ថាគាត់ថាជួយសំណុំពូដែលយើងមើលថាថ្ងៃជាតាមការអូខេវាដោះរូបសិតអញ្ចឹងណាទៅដោះរូបសិតទាំងឯងហើយដល់ពេលមានអ្នកស្រីមានរងគ្រោះធ្វើការនៅក្នុងនឹងអីហ្នឹងគេអមផតពីវាដោះកំណត់អីហ្នឹងទៅអនុគ្នាទៅប៉ុណ្ណឹងឯងមានអីទៅ
ចាអរគុណចាតកតងនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិស្ត្រីចាសូមជម្រាបលាចាលោក
ចឹងការម៉ោង1ម៉ោង2អញ្ចឹងណាវាដូចជា
ចាអស់ហើយលោកចាអរគុណសូមជម្រាបលាចាលោកសុខាចាចាឥឡូវនេះយាយសូមអនុញ្ញាតទទួលប្រិមិត្តមួយរូបទៀតគឺលោកឌីម៉ូនៅខាងខេត្តកំពង់ធំចាសូមជម្រាបសួរលោកឌីម៉ូចា
បាទជម្រាបសួរប្រឡាយជម្រាបសួរបង
ចាជម្រាបសួរលោកឌីម៉ូចាជ
ម្រាបសួរដល់អៃដាំជើងពីកន្លែងខាងដើមចង់សួរទៅអៃដាំកន្លែងខាងដើមអញ្ចឹង
ចាអៃដាំផ្នែកខាងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចាប
ាទចង់សួរអៃដាំ3សំណួរថារបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សUPR ហ្នឹងហេតុអីបានតម្រូវឲ្យមាន NGO ធ្វើរបាយការណ៍ដែរទី1ហើយទី2ហេតុអីបានជាតម្រូវឲ្យមានកាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាក៏ចូលរួមធ្វើរបាយការណ៍ដែរហើយបានជារដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើរបាយការណ៍តែឯងទៅដើម្បីដាក់ជូនទៅអង្គការសហជាតិរាល់ដូចតាមម្ដងអញ្ចឹង
ចាតែប៉ុណ្ណឹងទេលោក
យល់តែឧត្តមយល់សំណួរទេបាទ
បាទបាត់យល់បងមិនយល
់ទទួលបានទេបាទ
បាទទទួលបានបាទ
បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាហេតុនេះបានចាំបាច់មានរបាយការណ៍ពីនោះរបស់ NGO ហើយនឹងរបាយការណ៍របស់ឧត្តមសង្ការសិទ្ធិមនុស្សកាយឡៃឧត្តមសង្ការសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាហ្នឹងទៅជាមួយគ្នាមិនធ្វើតែរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលតែមួយទៅបាទសូមអរគុណសុខសប្បាយសូមជម្រាបលា
ចាអរគុណសូមជម្រាបលាលោកចាយសូមអាននៅការចូលរួមរបស់ប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតសិនតាមបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគាត់ឈ្មោះសេនសានដីខ្ញុំចាគាត់សូមជម្រាបសួរឯកឧត្តមចាហើយគាត់មានសំណួរថាតើពីចាប់ថ្ងៃនេះតទៅមុខរដ្ឋាភិបាលលោកអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមប្រតិបត្តិការជាមួយចាគាត់ដាក់ប្រកដីដូចក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2017ដែរឬទេផែជាគាត់ចង់ឲ្យមានការចូលរួមដូចធម្មតាវិញដូចក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2017ដែរឬទេចាអញ្ចឹងសំណួរនេះជូនទៅកាន់អាដាមកតាអូនតែម្ដងចា
បាទសូមអរគុណអជាគោលការណ៍ក្នុងយន្តការ UPR នេះយើងចង់ជាយន្តការមួយបើកទូលាយជាសកលមិនមែនជាយន្តការមួយសម្រាប់តែរដ្ឋាភិបាលទេនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិពីព្រោះអីពីព្រោះគោលបំណងធំនៃការចែករំលែកព័ត៌មានអំពីសិទ្ធិមនុស្សរវាងបណ្ដាធាតទាំងឡាយនៃរដ្ឋនីមួយៗក៏ដូចជាបណ្ដារដ្ឋដទៃមកលើសិទ្ធិមនុស្សនៃរដ្ឋនានានឹងដើម្បីជាផ្ដល់ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងគោលបំណងក្នុងការពង្រឹងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិមនុស្សគឺថាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងមិនមែនសម្រាប់តែរដ្ឋាភិបាលមិនមែនសម្រាប់តែអង្គការសហប្រជាជាតិឬមិនមែនសម្រាប់ NGO ទេគឺសម្រាប់មនុស្សលោកទាំងអស់គ្នាចឹងហើយបានជានេះជាការកំណត់របស់ស្ថាប័នក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលគេកំណត់ថាយើងត្រូវមានរបាយការណ៍ស្របគឺរបាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវមានរបាយការណ៍ផ្ទុយឬថារបាយការណ៍ឆ្លោះបញ្ចាំងគឺរបាយការណ៍របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធភាគីពាក់ព័ន្ធនោះយើងមានទាំងពីរបាយការណ៍របស់ការឡាយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិយើងមានទាំងពីរបាយការណ៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យសរសេរតែ10ទំព័រទេរដ្ឋាភិបាល20ទំព័រជាភាសាអង់គ្លេសបារាំងឬក៏ Spanish ភាសាអេស្ប៉ាញហើយរបាយការណ៍នីតិវិធីពិសេសអ្នកឯករាជ្យដូចជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសតាមសិទ្ធិសញ្ញាតាមអីហ្នឹងគឺគេឲ្យតែ5ទំព័រទេអញ្ចឹងយើងមាន3របាយការណ៍បរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិនិងអ្នករាយការណ៍ពិសេសនីតិវិធីពិសេសគឺ5ទំព័រអង្គការសង្គមស៊ីវិល10ទំព័ររដ្ឋ20ទំព័រហើយរបាយការណ៍របស់ NGO នេះនិងអ្នកឯករាជ្យគេឲ្យបញ្ជូនទៅ6ខែមុនគេបញ្ជូនទៅមុនទៀតអតិភិបបានថាឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងមើលរបាយការណ៍បងប្អូន NGO ហ្នឹងមុនហើយរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនទៅក្រោយបើថាយើងបញ្ជូនទៅក្រោយ3ខែមុនការប្រជុំអញ្ចឹងគេប្រៀបធៀបរបាយការណ៍មតិស្របរបាយការណ៍មតិផ្ទុយបានគេធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយដើម្បីយើងជជែកគ្នាចា៎នេះជាដំណាភាពក្នុងភាពចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សរបស់សកលលោកយើងមិនមែនរបស់រដ្ឋណាមួយទេចា៎សំណួរទី2របស់លោកសែនសានអ្នកស្រីប្រុសទេ
សែនសានចាសែនសានដីខ្ញុំអត់ដឹងថាស្រីប្រុសដែរចា
តែពិតទៅយើងគ្មានការកម្រិត NGO ណាមួយទេកន្លងមកនេះអត់មានការកម្រិតទេស្ថានភាព93 2003 2008 2013 2017យើងគ្មានការកម្រិតទេចំពោះ NGO ចំពោះសង្គមស៊ីវិលចំពោះអ្វីផ្សេងៗយើងអត់មានបានកម្រិតសោះរដ្ឋាភិបាលប្រមាណកម្រិតទេគឺថាបងប្អូននៅមានសកម្មភាពដដែលដូចខ្ញុំបានថាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់គ្នាជាទាំងអស់គ្នាយើងគ្រប់សិទ្ធិទាំងអស់គ្នាយើងគ្មានអ្វីកើតឡើងទេ
ចា៎
ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអនុវត្តខុសច្បាប់អាហ្នឹងយើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហើយនេះទាំងអស់គ្នាមិនថាខ្ញុំមិនថាអស់លោក
ចា៎យើងមានប្រិមត្តបណ្ដាញសង្គមមួយទៀតគាត់ឈ្មោះគណនី Facebook ផងគាត់ហ្នឹងឈ្មោះសារិតចា៎គាត់សួរថារដ្ឋាភិបាលធ្វើដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហេតុអ្វីបានជាឃើញតែចាប់មនុស្សដាក់គុករួចរួមទាំងអ្នកធ្វើការសិទ្ធិមនុស្សទៀតផងថែមទាំងបិទវិទ្យុឯករាជ្យទៀតចា៎នេះជាសំណួររបស់សារិតចា៎ដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះនេះចា
៎សំណួររបស់លោកសារិតហ្នឹងថ្ងៃនឹងសែនសានហ្នឹងប្រហែលជាផាកផែកនេះទីពិតមានន័យថាមិនថារដ្ឋាភិបាលមិនថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ មិនថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនថាទាំងអស់គឺយើងធ្វើការងារដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែតែអស់គ្នាគឺស្ថិតនៅក្រមច្បាប់មិនមែនថារដ្ឋាភិបាលមិនគ្រប់ច្បាប់មិនមែនថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាមួយមិនស្ថិតនៅក្រមច្បាប់មិនមែនថាមនុស្សណាមួយមិនស្ថិតនៅក្រមច្បាប់ទេទាំងអស់គ្នាគឺស្ថិតនៅក្រមច្បាប់ចឹងឯងអ្នកដែលធ្វើខុសច្បាប់អាហ្នឹងគេអនុវត្តច្បាប់អ្នកដែលមិនធ្វើខុសច្បាប់ទេគេមិនអនុវត្តទេបើសិនជាគាត់គ្មានកំហុសអីគេទៅចាប់ទៅចងគាត់ដោយគ្មានកំហុសគ្មាននីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងឯងជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់បានធ្វើខុសឆ្គងនឹងច្បាប់ហើយការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលនឹងការធានាសន្តិសុខសម្រាប់ប្រជាសាធារណៈផលប្រយោជន៍សាធារណៈអញ្ចឹងជាការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងសង្គមជាតិបតីតែបើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេប្រទេសយើងអាណាធិបតេយ្យបាក់បែកហែកហួរតើយើងគិតយ៉ាងម៉េចបងប្អូនពិចារណានៅក្នុងគ្រួសារបងប្អូនគេថាគ្រួសារមានវិន័យគ្រួសាររដ្ឋមានច្បាប់បើក្នុងគ្រួសារបងប្អូនឧទាហរណ៍គ្រួសារលោកសរិទ្ធម្ដាយមិនស្ដាប់កូនកូនមិនស្ដាប់ឪពុកម្ដាយកូនមិនស្ដាប់ឪពុកចៅមិនស្ដាប់ជីតាជីតាតើគ្រួសារនឹងបានសេចក្តីសុខទេតែគ្រួសារមានសភាពអង្គុលទេអត់មានទេដូច្នេះហើយវិន័យគ្រួសារគឺដើម្បីឲ្យគ្រួសារយើងមានសភាពអង្គុលមានការស្រឡាញ់គ្នាសង្គមជាតិក៏អញ្ចឹងដែរ
ចាអរគុណលោកអំសម្បត្តិដែលសារទៅពេលវេលាយើងខ្លីតើលោកមានអីចូលរួមក៏ដូចជាអនុសាសន៍ចាសម្រាប់របាយការណ៍ UPR ដែរនឹងត្រូវចូលរួមនៅក្នុងឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះចា
បាទសូមអរគុណដោយអាដាមបានលើកឡើងហើយថាឆ្នាំ2019នេះយើងឃើញថាបញ្ញាមៃរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក៏បានផ្ញើរួចទៅហើយហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចេះថាតាមការពិតទៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានន័យថាជាដៃគូក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងមិនមែនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺជាអ្នកច្បាំងគ្នាឬក៏ជាសត្រូវនឹងគ្នាទេប៉ុន្តែកន្លងមកយើងឃើញថាមានអានេះមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលទេជាបុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់មិនទាន់យល់ហើយគាត់នៅតែបានន័យថាគាត់នៅតែមិនទាន់យល់ហើយគាត់អត់បានជជែកដេញដោលគ្នាហើយធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំក៏ទៅជាលៀបពណ៌ដាក់គ្នារវាងសង្គមស៊ីវិលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអានេះដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាកើតឡើងកន្លងមកហ្នឹងបាទហើយឧទាហរណ៍ថាលៀបទៅជាសង្គមស៊ីវិលខ្លះគាត់អាចចូលរួមក្នុងបដិវត្តពណ៌ឬអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងអត់បានជជែកគ្នាឲ្យបានយល់គ្នាទេហើយខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តហើយសូមសរសើរចំពោះគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សយើងធ្វើរបាយការណ៍គឺបើកទូលាយសម្រាប់អង្គការទាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងអ្នកជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធខាងសិទ្ធិមនុស្សក៏អាចចូលរួមក្នុងការផ្ដល់យោបល់បានហើយព្រោះទៅដល់អង្គការសហជីវជាតិពេល UPR ហ្នឹងវាអាចនឹងមានការជជែកដេញដោលហើយមានការប្រៀបធៀបគ្នាក្រៅពីការសន្និដ្ឋានដោយអាដាមលើកឡើងហ្នឹងហើយកន្លែងនេះហើយដែលយើងគិតថាប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគឺតាមការពិតយើងគិតថាយន្តការនេះគឺมันមានការចាប់បង្ខំទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើការត្រួតពិនិត្យឬការសន្និដ្ឋានការផ្ដល់អនុសាសន៍ហ្នឹងគឺវាអាចបើប្រទេសមួយចំនួនដែលគាត់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរទៅវាអាចនឹងគេលើកសំណួរធ្ងន់ធ្ងរទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដែរណាអានេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែរប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាកម្ពុជាយើងពេលនេះប្រហែលជាអាចនឹងមានការរួបរមគ្នាតាក់ទងរបាយការណ៍ហ្នឹងបាទហើយអាចនឹងមានការកែសម្រួលមួយចំនួនបន្តទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងនោះបាទ
ចាអរគុណដែលសារទៅពេលវេលារបស់កម្មវិធីយើងឈានមកដល់ពេលបញ្ចប់ទៅហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ឯកឧត្តមកតាអនដែលជាគណៈកម្មាធិការសមាជិកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចាស់និងលោកអំសំអាតដែលជាប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសនៃអង្គការ Liga do ដែលផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ថ្ងៃនេះចាហើយក៏សូមអរគុណចំពោះប្រិមត្តដែលគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ចាពេលនេះនាងខ្ញុំផល្លារួមជាមួយវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយក៏ដូចជាក្រុមការងារនៅខាងក្រៅក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា